մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Արժեքների հեղափոխություն Վահե Հովանիսյանի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Հանրային ռադիոյի առաջին ալիքի եթերում արժեքների հեղափոխությունն է Վահե Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Վահե։ Այսօր խոսելու ենք հանրաքվեի մասին, զրույցը փորձենք սկսել հիմնական հարցից, ձեր կարծիքով որն է հանրաքվեի հիմնական առաքելությունը, որքանով է կարևոր այս ինստիտուտը ընդհանրապես պետական կառավարման համար։
Իմ կարծիքով հանրաքվեն որպես հանրության կարծիքը որոշող միջոց շատ դրական գործիք է և կարծում եմ, որ պետքա լայնորեն կիրառվի։ Ուղղակի հարցը մի քիչ ուրիշ հարթության մեջ է, որ արդյոք այդ կարծիքը, որը ունի քաղաքացին, այդ իր կարծիքն է, թե իր կարծիքը չի։ Եվ ստեղ մենք բախվում ենք ժողովրդավարության ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկի հետ, որտեղ բազմաթիվ փիլիսոփաներ, մտածողներ կասկածի տակ են դնում այն, ինչ որ մենք ունենք, որ դա ժողովրդավարություն է, որովհետև պարզվում է, որ այս համակարգը, որը մենք հիմա ունենք աշխարհում, ուղղակի ստեղծում է մտայնություն քաղաքացիների մոտ, որ իրենք որոշումների վրա ինչ-որ մի հատ ազդեցություն ունեն։ Իրականում որոշումները կայացնում են 2-3 հոգի պետության մեջ, իրանց շահերից է բխում ամեն ինչ, իսկ քաղաքացիները ուղղակի իրանց կանքն են արտահայտում, իրենք էլ չգիտակցելով։
Հիմա եթե այդ թեզը բերենք հայկական իրականություն, ձեր կարծիքով այդ նույն իրավիճակն է։
Դե պետք է մենք հարց տանք, օրինակ, այն քաղաքացիները, որոնք այո են ասելու սահմանադրական փոփոխություններին, իրանք այո են ասելու, որովհետև ինչի, որովհետև տենց կարծում է իրանց առաջնորդը, որովհետև իրանք կիսում են այդ մտքերը, որովհետև իրանք ունեն ինչ-որ գաղափարներ դրա հետ կապված, ամբողջ հարցը այդ ոչ թե նրա մեջ է այո կասեն, թե չեն ասի, այլ ինչի կասեն այո։ Եթե իրանք կասեն այո, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը տենց է կարծում և լավ ելույթ է ունենում, ուրեմն դա չի լինի ժողովրդավարություն։ Եթե իրանք կասեն այո, որովհետև իրանք հենց սկզբից կարծում էին, որ օրինակ իմ կարծիքով հեղափոխությունը նաև կեղծիքի դեմ էր, այսինքն այդ հեղափոխությունը ինքը ուզում էր սուտը վերացներ մեր հանրային օրակարգից, մենք պայքարում ենք ստի դեմ։ Եվ եթե մենք հիմա ունենք մի հատ ինստիտուտ, որը հիմնված է ստի վրա, ձևավորվել է կեղծիքի միջոցով, և որպես հեղափոխության շարունակություն, որը պետք է շարունակի պայքարել այդ ստի դեմ, այդ առումով ես կողմ եմ դրան։ Բայց հիմա հարցը հենց դրանում է, ես ինչի եմ տենց որոշում, կամ այն, որ ես որոշել եմ, որ դա սուտ է, այդ ես եմ որոշել, իմ ուսումնասիրության արդյունքում եմ որոշել, թե ինչ որ մեկը ասել է, ես էլ իրան հետևում եմ կուրորեն։ Այսա իմ կարծիքով անկյունաքարային հարց է այդ ձեր հարցի մեջ, եթե փորձեմ ամփոփել, հանրաքվեն շատ ճիշտ ինստիտուտ է իմ կարծիքով, բայց այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք քաղաքացի, որը ունի իր կարծիքը, նախ ունի իր կարծիքը, և երկրորդը իր կարծիքը իրացնելու ցանկություն ունի։
Վայ, բայց մյուս կողմից մենք շատ հարուստ պատմություն չունենք հանրաքվեների, 3 անգամ սահմանադրական այսպես հանրաքվեներ են եղել, գումարած 1 անգամ էլ տապալված սահմանադրական հանրաքվե ենք ունեցել, և դրանք շատ ընդհանուր բնութագիր են ունեցել, առանձնապես հանրությունը դրանցով հետաքրքրված չի եղել, արդյունքներին առանձնապես չի վստահել, մեծ ու հատուկ ոգևորությամբ չի մոտեցել։ Այս հանրաքվեն տեղի է ունենալու այլ իրավիճակում, փոփոխված սկզբունքների, մոտեցումների պայմաններում։ Սա արդյոք բավարար չի կարծելու, մտածելու, որ սկիզբ է դրվում այլ տեսակի մոտեցման հանրաքվեի հարցում։
Դե ինձ թվում է միակ փոփոխությունը, որը հանրաքվեի մեջ տեսականորեն տեղի է ունենալու, այսինքն հույս ունեմ, որ տեղի է ունենալու, դա այն է, որ կառավարությունը կամ իշխող ուժը ինքը չի դիմելու կեղծիքների, այսինքն իր կարծիքը չի ու փորձելու պարտադրել քաղաքացիների վրա, բայց դա անելու մի քանի ձև կա, այսինքն դա կարող ես անել
բացահայտ, ուղիղ եւ անուղակի,
այսինքն եթե դու կարող ես քո կամքով ազդել ուրիշների վրա կամ այնպիսի համոզիչ խոսք ասել, որ բոլորը հետևեն նրան, ինչ որ դու ասում ես, իրանց կամքին հակառակ, Այսինքն ես մի կարծիք ունեմ, դուք ինձ համոզում եք այնպես, որ ես համոզվում եմ, բայց իրականում ոչ թե համոզվում եմ, այլ ուղղակի ոգեշնչված եմ ձեր ասած լավ տեքստով։ Հիմա եթե ես չունեմ այդ ունակությունը, կամ դուք չունեք այդ ունակությունը ինձ համոզելու, արդեն բռնության եք դիմում։ Հիմա նախորդ իշխանությունը դիմում էր բռնության, ինքը չէր կարողանում մարդկանց համոզել իր կարծիքը, ինքը ուղղակի գնում էր կեղտիքներով և բռնությամբ ինչ-որ բաներ անում։ Էլի եմ ասում, ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, որ հիմա քաղաքացիները չեն ուզում այդ փոփոխությունը, իրանց ուղղակի մանիպուլացրել են կամ չգիտեմ ինչ։ Ուղղակի ուզում ասեմ, եթե տենց լիներ, ապա տարբերությունը ընդհանրապես մեթոդի մեջ կլիներ, թե ինչպես ենք մենք մեր ուզածին հասնում, բռնությամբ թե առանց բռնության։ Ամբողջ հարցը հենց դրանում է, ընդհանրապես մենք պետք է հարցնանք մեզ, ինչը կարող է դրվել հանրաքվեի օրինակ։ Եթե ես ունեմ ինչ-որ մի հատ մասնագիտական կարողություն, եթե ինչ-որ մի բանից իմ գլուխը հասնում է, ինձ կարող եք հարցնել, ես ինչ եմ կարծում դրա մասին։ Եթե ես դրանից չեմ հասկանում, օրինակ ես իրավաբան չեմ, եւ ինձ հարցրեք այս սահմանադրությունը լավն է թե լավը չի, ես այդ հարցին չեմ կարողանա պատասխանել, որ այնուամենայնիվ ես ստիպված եմ կարծիք հայտնել դրա մասին, ես պետքա գնամ հարցնեմ կամ կարդամ ուրիշ մասնագետներ ինչ են դրա մասին ասում, եւ ելի կարծիք եմ կազմելու նրանով, ինչի ուղղակի ինչ որ մեկը որ գեղեցիկ է խոսում կամ ավելի հիմնավորված է խոսում, թե դա ճիշտ է թե սխալ է, այդ արդեն ես չեմ կարող ասել։
Այսինքն կարծում եք կա հարցերի շրջանակ, որը պետք է ժողովրդի որոշմանը չթողնել։
Երևի, ասենք, եթե մենք փորձենք, եթե մենք մտածենք իրապես ոնց կարողանանք մենք հասնել ժողովրդավարության, մենք պետք է հասկանանք այս ֆունդամենտալ խնդիրը, արդյոք ժողովուրդը ունակ է կարծիք հայտնել։ Այսինքն ժողովուրդը կարող է գնա հանրաքվեների ամեն ինչի մասին իր կարծիքը հայտնի, բայց ի վերջո ասել վստահորեն, որ ժողովուրդը իր կարծիքը հայտնեց, մի դեպքում եթե ինքը չունի կարծիք դրա մասին, դա նշանակում է, որ հիմա նաև հատկապես այսօրվա ինֆորմացիոն դաշտի հիման վրա մարդկանց մանիպուլացնելու հնարավորությունները շատ լայն են, եւ դա շատ դժվար խնդիր է, որ պետքա ընդհանրապես, դա հայաստանյան խնդիր չի, դա աշխարհի խնդիրն է։ Հիմա օրինակ նույն հարցը կարելի է տալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա ժողովրդավարություն թե չկա, երբ որ կա երկու նախագահի տեկնացու։
Բայց կան երկրներ, որոնք այսպես դարձրել են արդեն կառավարման ձև, մեխանիզմ, շատ հաճախ հանրաքվեներ անցկացնելը։ Շվեյցարիայում տարեկան մի քանի տասնյակ հանրաքվեներ են ամենատարբեր հարցերով, կոնկրետ օրենքին վերաբերող հարցից մինչև, չգիտեմ, համայնքային ինչ-որ հարց կազմակերպելուն, ասենք ստադիոն կառուցելուն կողմեն թե չէ, բայց ոչ միայն այդ տիրույթի հարցեր, նաև օրենսդրական փոփոխությունների։ Այդ դեպքում ինչպես է հաջողվել դարձնել կյանքը կազմակերպելու ձև հանրաքվեները։
Ես ենթադրում եմ, որ Շվեյցարիայում նախ կրթվածության, քաղաքացիական գիտակցության մակարդակը մի քիչ այլ է, եւ այդ մշակույթը մի քիչ այլ է, քան թե Հայաստանում, որովհետեւ մենք երբեք սովոր չենք եղել որոշում կայացնել, մենք սովոր ենք եղել, որ միշտ մեր փոխարեն ինչ որ մեկը որոշում է կայացրել։ Ես չեմ հիշում տենց դեպք Հայաստանում, որ ժողովրդի ինչ որ մեկ որոշում կայացնի։
18-ի հեղափոխությունը չեք համարում օրինակ ժողովրդի այսպես դիրքորոշման արդյունքում տեղի ունեցած իրավիճակ։
Հա, դա դիրքորոշում է, բայց այսինքն դա սովորույթ չի։ Այսինքն մենք դեռ նոր պետք է սովորենք, դա հուզական, մենք դուրս եկանք փողոց եւ այլն, պայքարեցինք եւ այլն, բայց թե մենք խոսում ենք այդ հանրաքվեական ինստիտուտի մասին, որտեղ մենք սովորենք, որ ամեն ինչ մենք պետք է որոշենք, դա դեռ մենք նոր պետք է սովորենք, այդ մշակույթը նոր, այսինքն մենք լավ սովորել ենք մինչեւ հիմա փողոց փակել եւ ինչ որ բողոք արտահայտել, էլի։ Մյուս կողմից, ասենք օրինակ եթե Շվեյցարիային նայենք, ինձ թվում է հանրաքվեի դրվում են ավելի համայնքին վերաբերվող հարցեր։ Օրինակ, եթե դուք ինձ հարցնեք ձեր օրինակ շենքի համատիրության, ասենք ես աղբամանները ստեղ դնենք թե չդնենք, ես դրա մասին կարող եմ պատասխանել, թե դա ինչ խնդիր է առաջացնում, կամ ասենք մեր համատիրության մակարդակում ինչ պետք է անել, գուցե Երևան քաղաքի ինչ-որ խնդիրների վերաբերյալ եթե հարցում անեք, ես կարող եմ իմ կարծիքը հստակ արտահայտել եւ հստակ դիրքորոշում ունենալ եւ հիմնավորել այդ դիրքորոշումը, եւ կարծում եմ, որ Երևան քաղաքի բնակիչների մեծ մասը կկարողանա իրեն վերաբերվող հարցերում որոշում կայացնել։ Օրինակ, եթե օրինակ հարցնեիք, լավա որ օրինակ ծխելու դեմ պայքարա հիմա գնում, օրինակ հարցնեին, լավա որ ռեստորաններում ծխում են թե չէ, կարծում եմ դա մարդիկ կարող են իրենք որոշել եւ դա կարող էր հանրաքվեի հարց լինել, որովհետեւ դրա համար մասնագիտական բան չի պահանջվում, վերաբերվում է իմ առօրյա կյանքին, իմ որոշելու բանին եւ ոչ մեկ ինչ չի կարող հակառակում ապացուցել։ Այսինքն, ով ինչ ելույթ ուզում ունենա, եթե ես դեմ եմ ինձ տհաճա, որ ինչ-որ մի տեղ փակ տարածքում ինչ-որ մեկը ծխում է, ոչ մեկ ինչ չի կարող համոզել, որ ես դա չեմ զգում։ Հիմա եթե մի հարցավորի մասին ես գաղափար չունեմ, կամ օրինակ նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ես ստիպված եմ ընտրել մեկին, ում չեմ ճանաչում, կամ ունենք թեկնածուներ 10 հոգի, 2 հոգի, 3 հոգի, կապ չունի քանի հոգի, որոնցից մեկին ես պետք է ընտրեմ, այն փաստը, որ մարդիկ գնում են եւ ընտրություն են կատարում, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք են կատարում, որովհետեւ իրենք ինչի իմ վրա են կատարում, ինչ որ տեսնում են հեռուստացույցով, ինչ որ կարդում են, ինչ որ նյութեր, այն ինչ որ իրանց մատուցվում է, այն ինֆորմացիան, որը իրանց հրամցրել են, այդ ինֆորմացիայի հիման վրա էլ իրանք որոշում են կայացնում։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ հրամցնողների քանակը սահմանափակ է, այսինքն ամեն մեկը ամեն ինչ չգիտի։ Կարող եք ասել, գիտեք, դե հիմա ինֆորմացիոն աղբյուրների քանակը այնքան է շատացել,
բազմազան լսել, վերլուծել, անել սեփական եզրակացություն, այսինքն հիմքում այդ գրագիտությունն է մոտեցումների։ Դա միշտ
ուրիշ խնդրեմ կա, որովհետև այդ քանակի ավելացումը աղբյուրների ստեղծում է աղմուկ, որտեղ ճշմարտությունը լսելն է արդեն դժվար։ Ստեղ է ուրիշ խնդրեմը առաջանում, ոչ թե ա չկա այդ ինֆորմացիան, այլ դու չգիտես այլևս, որ ինֆորմացիան է ճիշտ։ Ոնց որոշում կայացնես այդ ճիշտը որն է, կամ ասենք 1000 հատ նյութ կա, դու 1000-ը չես կարող ծանոթանալ, որոցից ենթադրենք 10-ը ճիշտ է, կամ 100-ն է ճիշտ, դու չգիտես։
Այսինքն ստեղ ավել։
Ստեղ մենք բախվում ենք ֆունդամենտալ, այսինքն ժողովրդավարություն ասած խնդրի ֆունդամենտալ պրոբլեմի։
Իրավիճակը միանշանակ չէ, նաև բովանդակության առումով սահմանադրական փոփոխությունների ընդդիմախոսները խոսում են իրավական փաստարկներից, ընդհացակարգերից եւ գործընթացը համարում են հակասահմանադրական այս կոնտեքստում։ Հանրաքվեի կողմնակիցները զարմանում են, թե ավելի ժողովրդավարական ինչ քայլ կարող էին ընտրել, քան որոշումը ժողովրդին թողնելը։ Ձեզ համար այս երկու փաստարկներից որն է կարևոր։
Դե ես իմ համար, ճիշտ ասած, ես իրավաբան չեմ եւ այդ իրավունքի հարցերին տենց բան չեմ վերաբերվում։
Ինչպես եք դուք կողմնորոշում ես իրավիճակը։
Ես կողմնորոշում եմ սենց, իմ համար ամենակարևորը այս ամբողջ պրոցեսի մեջ կեղծիքի դեմ պայքարն է, այսինքն մենք պայքարում ենք կեղծիքի դեմ, եւ եթե մենք ունենք կեղծիք այս առումով, դա չենք կարող հանդուրժել, եւ դա պետք է այդ սուտը եւ կեղծիքը արմատախիլ պետք է անենք մեր առօրյայից եւ մեր պետական ինստիտուտներից։ Բայց դեռ օրինակ ես օրինակ ինձ համար պրոբլեմա այն, որ մենք այդ կեղծիքի դեմ պայքարում ենք ընտրողաբար։ Օրինակ իմ համար ավելի միատ ավելի սարսափելի կեղծիք կա, որի դեմ ես չեմ տեսնում արդյունավետ պայքար, այսինքն նույն ջերմեռանդությամբ չեմ տեսնում պայքար։ Օրինակ հասարակ մի բան, երբ որ դու գնում ես բենզին լցնելու եւ քեզ խաբում են, այսինքն գնում ես
վճարում
ես 20, հա դա ասենք կեղծիք, հա, որին բախվում ես ամեն օր։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ հեղափոխությունից հետո առաջի խնդիրը, որ պետքա մեր պետությունը լուծի, որովհետեւ դա կեղծիքի ամենաակնհայտ դրսևորումն է, որ օրինակ որևէ մեկը համակարգային ձևով չխափի մարդուն։ Հիմա երբ որ դու գնում ես վճարում ես 20 լիտր բենզին լցնելու համար եւ քեզ լցնում են ասենք 18 լիտր, դա համակարգային սուտ է, եւ մենք դրա դեմ ենք պայքարել։ Եվ առաջի բանը, իհարկե եղել են դեպքեր, ես գիտեմ, որ ստուգումներ են եղել, փակել են եւ այլն եւ այլն, ստուգանքներ են նշանակել, բայց ոչ միայն այսօր ես չունեմ վստահություն, հակառակը ունեմ վստահություն, որ ինձ միշտ այդտեղ խաբում են։ Եվ այդտեղ ամեն անգամ, երբ որ ես զգում եմ, որ ինձ խաբում են, ես զգում եմ, որ հեղափոխությունը իր գործը ինչ-ի վեր չի արել։
Վահե, իսկ համաձայն եք այն կարծիք, որ այս հանրաքվեն նաև այսպես վստահության ստուգատես է լինելու իշխանությունների համար հեղափոխությունից համարյա երկու տարի անց ցույց է տալու հանրության վստահության մակարդակը իշխանության նկատմամբ։
Եվ այո, եւ ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ շատ մարդիկ, ովքեր այդ օրինակ այդ բենզինի օրինակը որ բերեցի, շատ մարդիկ կարողա դժգոհ լինեն նրանից, որ կառավարությունը չի իրականացնում այն կամ արդյունավետ չի իրականացնում այն գործողությունները, որը պետք է աներ, եւ դրանից դժգոհ են, բայց երբ որ տեսնում են, որ հա, այնուամենայնիվ ասենք դիցուկ 10 տեղ չի արել գործը, բայց հիմա մի տեղ ինքը պայքարում է այդ կեղծիքի դեմ, կարող են աջակցել եւ ասել, այո, մենք ոչ թե աջակցում ենք կառավարությանը, այլ մենք ուզում ենք, այո, որ այս կեղծիքը չլինի։ Այս առումով չեմ կապում իրար հետ, բայց մյուս կողմից նաեւ, այո, շատ մարդիկ կարծում են, որ դրանով արտահայտելու են իրենց աջակցությունը կառավարությանը կամ հակառակը։
Վերջին հարցը, որը փորձենք ամփոփել, ինչ խնդիր է լուծելու հանրաքվեի արդյունքը, ինչ է հուշելու այո, ինչ է հուշելու պատասխանը, եթե լինի ոչ,
նայած այոն ինչպիսին կլինի կամ ոչ ինչպիսին կլինի, հետ է լա հարց, որովհետև եթե չեմ սխալվում, այոյի համ անցնելու համար պետք է
150,000,
հիմա եթե լինի 150,000-ի շուրջը, կառավարությունը հասկանալու է, որ մազապուրձ եղանք, այսինքն հազիվ անցավ, եւ եթե մենք սեն շարունակենք ռեֆորմ չանել կամ ֆունդամենտալ հարցերը չփոխենք մեր երկրի, ապա հաջորդ ընտրություններում մենք չենք հաղթելու, որը ելի դրական, այսինքն սթափեցնող այն, ինչ որ ասեցի, եթե լինի շատ ուժեղ հաղթանակ, այսինքն 700, 800, 1000, 1 միլիոն ձայն ստանա,
դա կամրապնդի իշխանության դիրքերը, թե կհանգստացնի իշխանությանը ու ավելի վտանգավոր կլինի։
Այսպես շատ մեծ վտանգ չեմ զգում, այսինքն միակ վտանգը, որը ես ճակերտների մեջ վտանգը զգում եմ, դա այդ փոփոխություններ չանելու,
շատ ավելի հանգիստ լինելու,
հանգիստ լինելու իմաստով, երբ որ մենք գիտենք, որ ժողովուրդը գոհ է, ամեն ինչ լավ է, այն ինչ որ մենք անում ենք ճիշտ է, խալներ չենք անում եւ այլն, եթե նույնիսկ անում ենք, դա չի նկատվում, ներվում է եւ այլն, դա էլ է դրական իմաստով, որովհետեւ ամեն մի սխալի համար մարդու գլխին խփելը էդ էլ կոմպլեքսավորում եւ վախացնում է, էդ էլ ուրիշ խնդիր ունի, այսինքն մյուս կողմից այդ աջակցությունը կարող է թևեր տալ։
Ու վերջին տարբերակը մինչեւ 650,000 կողմ ձայն, սա ինչ կնշանակի։
Ես կարծում եմ, որ դա պրոբլեմ կլինի, որովհետև այն մարդկանց, ովքեր ուզում են հեղինակազրկեն այս հեղափոխությունը, իրանք կոգևորվեն, իրանք կհասկանան, որ այդ անկումը շատ ավելի արագ է տեղի ունենում, ինչի մասին իրանք երազում են, և ավելի կկոմպլեքսավորի այս իշխանություններին, բայց մյուս կողմից նաև գոտին ավելի ուժեղ, այսինքն ամեն ինչն էլ իր դրական և բացասական կողմերը ունի, ես իմ համար ոչ մի տենց ապոկալիպտիկ բաներ չկան, ցանկացած ելքի դեպքում ամեն ինչ իր դրական կողմը ունի, մենք ուղղակի պետք է որպես քաղաքացիներ ինքներս մեզ համար որոշենք, ինչն է մեզ համար կարևոր, արդյոք մենք իրոք գիտակից ձևով փորձենք որոշում կայացնենք և գնանք ընդրատեղամաս և մեր կարծիքը տեղահայտենք և վստահ լինենք, որ դա մեր կարծիքն է, ոչ թե մեզ դա ոչ մեկ չի փաթաթել, ոչ մեկ մեր փոխարեն չի որոշել, մենք ոչ մեկին լավություն չենք անում այդ անելու համար, մենք չենք անում դա, որտեղ ինչ-որ մեկը մեզ խնդրել է, դա մեր որոշումն է և դա կլինի ամենադրական հետևանքը, եթե մեր բոլոր քաղաքացիները կարողանան այդ ձևով կողմնորոշվել և գնալ ընտրությունների կամ կողմնորոշվել և գնալ, այդ առումով կարծում եմ դա ամենամեծ ձեռբերումը կլինի մեր քաղաքացիական գիտակցության համար, որպեսզի մենք հետո կարողանանք պաշտպանել նույն ձևով մեր կատարած ընտրությունը, որովհետև մենք հակված չենք պաշտպանել այն, ինչ որ մենք չենք որոշել։
Շնորհակալություն Վահե, մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, զրուցում էինք հանրաքվեի դրա հնարավոր ելքերի ու հնարավոր հետևանքների մասին, եթերում արժեքների հեղափոխություններ Վահե Հովանիսյանի հետ։